Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci. Alături de mine săptămâna aceasta este domnul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române, doctor în istorie și doctor în teologie. Doamne ajută, bine ați revenit!
Doamne ajută, bine v-am regăsit, părinte!
Săptămânile trecute am tot discutat despre preoții militari până la perioada dualismului austro-ungar. Chiar săptămâna trecută ne-ați oferit câteva exemple de preoți și activitatea pe care aceștia au susținut-o. De această dată vă propun să continuăm discuția noastră cu privire la clerul ortodox militar în perioada dualismului austro-ungar, deci după 1868. Odată cu dualismul intervin anumite schimbări în imperiu. Despre ce este vorba aflăm de la domnul Mircea Gheorghe Abrudan.
În 1868 se perfectează așa numitul compromis, Ausgleich, îi spun austriecii în limba germană, deci compromis al Vienei cu aristocrația maghiară care dorea o restaurare, putem spune, a Ungariei, ca stat, care nu mai exista din 1526 după lupta de la Mohaci. Sigur, regatul maghiar a fost împărțit atunci în trei mari părți, putem spune. Partea de vest a fost anexată la Sfântul Imperiu Roman de Națiune Germană, partea centrală a devenit Pașalâc Otoman și partea estică, ceea ce mai cunoaștem ca Transilvania, a fost principat autonom sub suzeranitate otomană. Când zona aceasta a fost eliberată de sub turci în 1684-1690, tot bazinul acesta al Dunării a fost anexat la Imperiul Habsburgic și, sigur, a existat un Königreich Ungar, rege era împăratul de la Viena, dar nu ca o statalitate separată de restul monarhiei. Și lucrul acesta s-a întâmplat în 1848-49, în timpul Revoluției, când, așa cum știm cu toții, guvernul de la lui Kossuth, stabilit la Debrecen, după aceea la Szeged, a ratificat secesiunea Ungariei din cadrul Imperiului, a proclamat Republica și a detronat pe Habsburgi. Prin asta, de fapt, vreau să rupă cu totul cu istoria tradiției monarhice și cu legătura aceasta umbilicală între ei și Habsburgi. Revoluția a fost înfrântă și cu ajutorul românilor, nu? A moților al lui Avrameancu, care au rezistat în Munții Apuseni, a fost un bastion acolo al românilor, cu ajutorul croaților, cu Banu Jelačić și al sârbilor, respectiv și al celorlalte minorități care s-au opus viziunii maghiare cu privire la topirea tuturor etniilor, naționalităților în națiunea politică maghiară. De ce spun lucrurile acestea? Pentru că vedem că după 1869, când monarhia se împarte de fapt în două jumătăți, Cisleitania și Transleitania, după un pârâiaș care astăzi undeva în Burgenland, landul estic din Austria, deci pe între Austria și Ungaria de astăzi, o parte vestică a Imperiului are guvern, parlament la Viena, partea de est, Ungaria, Transilvania, Banatul, Croația, Serbia de Nord, sunt guvernate de la Budapesta, unde există un guvern și un parlament separat, iar unitatea monarhiei o dă suveranul, care în același timp era împărat și rege, și totodată trei ministere comune, Ministerul de Externe, Ministerul Finanțelor și Ministerul de Război. Deci vedem că armata a jucat în continuare un rol important. Ei, în reconstrucția, să spunem așa, a monarhiei și legislativă și în modernizarea o putem numi a sistemului de justiție, a sistemului politic, care a înregistrat diferențe între jumătatea de vest și cea de est, s-a numărat și armata. În cazul armatei fiind un minister comun, aveam armata comună, de aceea se și numește cezarocrească, ca un ca arme. Doar că ungurii, în tendința asta lor de cât mai multă autonomie și chiar independență, au dorit să creeze și un fel de miliție națională, care s-a numit Honved. Adică, pe lângă marile cazărmi, care, repet, țineau de Ministerul de Război, s-au organizat mici trupe de comandă, conduse de la Budapesta, am putea să spunem, și cu limba de comunicare de comandă maghiară. pentru că în armata cezaro-croiască și la Ministerul de Război, limba oficială era limba germană în continuare și a fost până a căzut monarhia. Deci a fost un fel de paliativ, să le zic așa. Viena a făcut niște concesii și din acest punct de vedere Budapestei, care dorea să-și afirme o mai mare independență. Ei, această independență, această, să zicem, regionalizare, am putea o numi, armatei, a honvezilor, nu a privit și vicariatul apostolic al armatei. Deci această structură rămâne unică, centrul la Viena, păstorită tot de un episcop militar, și este subîmpărțită în 12, 13, ulterior 14 districte militare. Pentru că în 1878-79 este ocupată Bosnia-Herțegovina, care primește un district militar al ei. Deci, în grosso modo, să înțeleagă cei ce ne urmăresc, cam fiecare mare provincie din cadrul acestui imperiu avea un district militar. Era organizată într-un district militar, care avea mai multe cazări, bineînțeles, și un sediu central unde, cum ar fi și astăzi la noi la Cluj, nu ne gândim, comandamentul armatei a patra, nu, care este în Cluj-Napoca. E așa, era și atunci, doar că atunci, în cazul Transilvaniei, comandamentul militar era la Sibiu.
Cât de mari au fost schimbările aduse de această dualitate între maghiari și austrieci odată cu 1868-69?
Da, în ceea ce privește armata, nu au fost spectaculoase, chiar dacă vă spuneam, Viena a făcut câteva concesii acceptându-le ungurilor, așa numită miliție națională Honved, care sub raportul numărului combatanților era infim față de armata mare cezaro-crească, dar o modificare spectaculoasă, cu adevărat, să zicem, revoluționară în epoca respectivă, este instituirea așa numitului serviciu militar obligatoriu. Abia în această a doua jumătate a secolului al XIX-lea se instituie oficial, printr-o lege, serviciu militar obligatoriu, care în cadrul acestei monarhii austro-ungare a variat. Inițial a fost stabilit la 3 ani, apoi a fost scăzut la 2 ani. Ce însemna? Însemna că fiecare cetățean al monarhiei, indiferent că era în jumătatea austriacă sau în jumătatea maghiară, era obligat ca după împlinirea vârstei de 18 ani să urmeze acest stagiu militar într-o cazarmă și putea să fie apoi chemat sub arme. Vă dați seama că lucrul acesta a generat o nevoia construcției, extinderii unor cazărmi, nevoia, am spune astăzi, extinderii infrastructurii militare și din punct de vedere arhitectural și al logisticii. Și aici e suficient să ne gândim și la Cluj pe bulevardul 30 decembrie 1989, unde a fost cazarma veche a orașului, construită în perioada aceasta. Acum este dezafectată, îmi pare mi se că vis-a-vis de pompieri, așa, ca să-și facă imagine cei ce ne urmăresc, unde a fost și vechiul spital de hematologie, proprietatea Gojdu, de fapt, și acum este un fel de parcare acolo, am înțeles. Deci, cazărmi din acestea au apărut în marile orașe ale Imperiului, tocmai pentru că toate aceste orașe au devenit și unități militare în care se erau primiți recruții și trebuie se desfășura instrucția. La Viena, de pildă, s-a construit un pavilion imens, unde a funcționat Ministerul de Război cu tot ce însemna birocrația acestui minister, dar vicariatul apostolic al armatei, precum și cazarma orașului, foarte mare. De fapt, o lectură cumva filozofică a istoriei și ne poate arăta că prin extinderea acestei infrastructuri militare, a importanței pe care armata a avut-o în imperiu, consolidarea imperiului, păstrarea unității acestui imperiu și, de fapt, prin crearea unui corp ofițeresc și subofițeresc, împăratul a creat o coeziune sau a încercat, de fapt, să mențină coeziunea acestui imperiu care, după jumătatea lui 19, s-a confruntat cu niște probleme majore generate, în mare parte, de problema națională, care nu a fost rezolvată. A fost parțial rezolvată în 1868-69 cu dualism, în sensul că ungurii au primit satisfacție, dar celelalte naționalități nu. Ei, prin armată, prin corp ofițeresc, împăratul își fideliza cumva supușii și mai ales ofițerii, în care până la finalul monarhiei au predominat în continuare aristocrații de factură de limbă germană, de pildă, din spațiul românesc, și dintre români foarte puțini au ajuns, procentual vorbind, sunt undeva la sub 5% ofițeri superiori și cu grade înalte, de pildă de general. Au fost în primul război mondial 3 sau 4 generali români în armata cezarocrească. Este foarte cunoscut generalul Boieriu din zona Caransebeșului, de pildă, și au mai fost și alți câțiva. Dar asta ne arată totuși că Viena așa fidelizat cumva sau a avut încredere în continuare în ceea ce putem numi aristocrația germanofonă și germanofilă, putem să-i spunem așa. Ori lucrurile acestea au avut mici repercusiuni și asupra vicariatului apostolic și a legislației militare cu privire la vicariatul apostolic al armatei, care deja după Revoluția de la 48 a început cumva să fie reformat, să fie mai extins, să se publice regulamente militare mult mai clare, mult mai detaliate cu privire la doar organizarea asistenței militare, ci și tot ce însemna aparatul birocratic, fișa postului clericilor militari, de pildă, care prevedea inclusiv uniforma clerului militar, și poate aici ar fi interesant de spicuit uniformă specială referitoare, câteva amănunte referitoare la această uniformă specială pentru clerul militar, pe care o avem din 1854 și care a suferit foarte puține modificări până în 1918. Deci clericii militari au primit un costum clerical specific în 1854 și apoi în 1865 și în 1904 sunt alte două mici reforme, când uniforma aceasta se particularizează pe specificul confesional, adică romano-catolic, ortodox, protestant, avem deja de-a face și cu imami, deci clerici musulmani, și cu rabini militari. Și aș putea să vă spicuiesc, de pildă, din 1865, uniforma se purta numai pe perioada slujirii active în rândul clerului militar, iar la ceremonii festive vestimentația se întregea cu o mantie abațială de mătase cu glugă prinsă cu șnur în jurul gâtului, după modelul mantiilor stareților mănăstirilor catolice. O nouă reglementare din anul 1878 modifica atât aspectul capelanilor, care devenea identică cu cea ofițerilor de infanterie, cât și estetica paltonului, pe care urma să fie cu sus nasturi galbeni, plați și rotunzi. Aici vedem și un fel de obsesie, am putea să-i spunem astăzi, privind o retrospectivă a conducerii armatei, și de fapt nu doar a conducerii armatei, a tot ce a semnat această gândire aristocratică și nobiliară, imperială de la Viena, de a-și înfățișa autoritățile, de a investi autoritățile în fața poporului simplu, cu elemente distincte, foarte evidente, foarte clare, care trebuia de fapt să le crească prestigiul acestor militari, vorbim și de clerici, care erau considerați, erau asimilați corpului ofițeresc, ei aveau grade superioare ofițerești și care, sigur, pe câmpurile de luptă, în cazări, că se distinge din 1865, vedeți, au un costum clerical, să zicem, standard, și au o vestimentație festivă, foarte interesantă, și ea, sigur, din păcate la radio nu putem arăta, dar în 1895 Oscar Bruch realizează un tablou în ulei care se păstrează la Muzeul Istoric Militar din Viena și care înfățișează 5 clerici militari în uniformele festive specifice capelanilor catolici, ortodoxi, evanghelici, reformați și mozaici din armata cezarocrească de la sfârșitul secolului XIX, ilustrându-i pe preoții militari din monarhia habsburgică, am putea să spunem, în toată frumusețea și maestozitatea arătărilor între civil și militar. Când cineva privește acest tablou, foarte ușor îi poate recunoaște, de pildă, pe clerici ortodoxi, că sunt singurii care purtau barbă și care, inclusiv prin măsurile interne ale bisericii, erau îndătinați, cumva obligați să poarte barbă, ca să se distingă, bineînțeles, de ceilalți clerici care erau rași. Aici aș putea să spicuiesc din 1904 câteva detalii privire la tot ce însemna această uniformă. De pildă, pantaloni din lână subțire de miel, neagră, formă și croială la fel pentru infanterie, talar și reverendă de culoare neagră, epoleți prinși pe umerii talarului sau reverenzii de aceeași culoare neagră, distincții pe braț, un brâu lat de 10-12 cm din mătase, în funcție de ce grad militar aveau preoții, primeau brâu negru, brâu albastru sau brâu vișiniu. Deci vedem că unele din acestea s-au păstrat ca distincții în cadrul bisericii până ziua de astăzi. Mantia aceasta abațială, guler de mătase. Interesant că pe margini trebuia să aibă o vipușcă, se spune, deci o margine roșu-violet. Mantaua, la fel ca ofițerilor de infanterie, culoarea gri, catifea neagră, stofă neagră, pălărie, aici e foarte fain că și pălăria le dădeau maestozitate, pălărie căptușită cu mătase de culoare neagră, cu o bandă lată de 5 cm și vipușcă din cașmir pe lateral, cizme semi-înalte, ciubote, mânuși, bandă sanitară pe braț. Vedeți, deci aveau o înfățișare și spuneam, părinte, că pe lângă aceste reglementări emise de minister, de Ministerul de Război, nu? Pentru că vorbim de dubla autoritate sub care se aflau acești preoți, și biserica, ierarhii ortodoxi, au dorit să intervină în tot ce a semnat fișa postului și să traseze foarte limpede pentru a nu fi supuși preoții militari unor controverse sau expuși, de fapt, autorității vicarului apostolic al armatei. Le-au trasat în 1854, avem prima, să știți, reglementare scrisă, așa numite îndrumări pentru felt capelan, semnate de mitropolitul Iosif Raia Ciște la Carloviț și în cazul Transilvaniei contrasemnate și de episcopul Andrei Șaguna.
Până să ajungem acolo, aș vrea să fac o scurtă remarcă și anume, ascultându-vă, mi-am dat seama că pentru anii la care facem noi referire, materialele folosite erau materiale de top, materiale premium, lână, cașmir, catifia. Să ne aducem aminte doar cât a fost criticat mitropolitul Șaguna, Andrei Șaguna, pentru acel veșmânt din catifia, pe care cu greu și-a procurat-o.
Da, păi, sigur, ține și de faptul că, așa cum spuneam, armata constituia o elită a Imperiului și militarii ilustrau autoritatea imperială centrală. Asta e important. Deci, când un militar se plimba pe stradă și mai ales în momentele festive, noi aici putem să spunem că avem de-a face cu o reprezentare, o înfățișare a autorității centrale a Imperiului și implicit a monarhului, deci a suveranului. În cazul ierarhiei bisericești, avem de-a face cu o ilustrare a demnității unei biserici pe care episcopul o reprezenta. Sigur, cu veșmintele Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna e o discuție mai amplă, pentru că el și-a făcut la Buda în 1848 un rând foarte frumos din veșminte galbene, cu sute, cu fir de aur, care se păstrează până în ziua de astăzi, dar el, să știți că n-a avut 100 de rânduri de veșminte sau 10 rânduri de veșminte. Sau veșminte la fiecare, pentru fiecare praznic și, să zic, culoare liturgică pentru specifică pentru sărbătorile Maicii Domnului, ale Sfinților, ale Martirilor, ale praznicilor împărătești. Nu, el a avut 3 rânduri de veșminte. 3, atât. Și a avut o singură mitră și o singură cârjă arhirească. Și atunci, bineînțeles, că a investit niște bănuți în acestea. Adică n-au fost de un material care să se distrugă, ca dovadă că ele s-au păstrat în bună stare până în ziua de astăzi. Și în cazul unuia dintre veșminte, chestiunea a fost că maghiarul a interpretat-o ca pe un afront pe care îl aduce în contextul acesta de care spuneam, al secesiunii Ungariei din Imperiu, practic, pentru că el și-a făcut veșmentul în culoare galbenă, care era culoarea împăratului. Împăratul, steagul Habsburgilor, era galben și negru. El era să fie arestat atunci în Buda. A fost confundat protopopul Verzea de la Brașov cu șaguna și l-au ținut 3 zile în pușcărie până s-au lămurit că... Dar asta e altă discuție. Oricum, era și, aș spune, ține de o eleganță a epocii pe care noi astăzi am pierdut-o, nu mai avem. Și pe care atunci doar aristocrații, oamenii cu un anumit prestigiu în societate și cu un statut social îl aveau. Întorcându-mă cumva la îndrumările acestea pentru feldcapelan din 1854, care au rămas în vigoare pentru capelanii ortodoxi, fiind demise de mitropolitul de la Karlovitz și contrasemnate de episcopii diecezani, avea trei capitole mari. În ceea ce privește comportamentul preotului, îndatoririle bisericești și comunicarea cu oamenii, foarte interesant. În ceea ce privește comportamentul, îi se recomandă să meargă în veșminte preoțești fără niciun fel de podoabe sau altele asemenea acestora să nu folosească. Cum este obiceiul întregii biserici ortodoxe și al cinstitei preoțimi, nu pot să-ți sluțească bărbile cum fac unii, nici să le bărbierească. Să păzească în vorbă și în comportament demnitate ce se cuvine cinului preoțesc, din această cauză să nu fumeze, să nu joace cărți, să nu se dedea băuturi sau altor patimi, nici să nu se angajeze în batjocuri, în glume necuvincioase și nici în altele care ar atrage atenția asupra sa. De toate, prin care ar pierde încrederea, bine să se păzească. Deci, acestea au fost îndrumările episcopatului în ceea ce privește comportamentul. Apoi, în ceea ce privește îndatoririle bisericești, îi se recomanda preotului militar următoare. Le biserica sau capela militară, ce o va primi după actul de predare, primire o va păzi, nu numai cât este posibil, ca nu cumva cu neglijența sa ceva să se piardă sau să se strice, ci în toate privințele de demnitate și înfățișare ei să se intereseze. 2. Să săvârșească slujba dumnezească în fiecare duminică și praznic, în afară de maximă necesitate, cu credință după pravila scrisă pentru preoți. Să o săvârșească spre zidirea credincioșilor și să țină predici de învățătură. 3. Când vine postul, este permis să mănânce carne, atât în particular cât și în public, dar nu altfel decât spunând că biserica noastră și acel lucru îl permite dacă este necesar. Dacă cineva dorește totuși să postească, va săvârși faptă bună. Aici vedem, trebuie să spun lucrul acesta, încă din secolul al XVIII-lea, autoritatea militară făcea apel la Sfântul Scaun și apoi la episcopii armatei de a oferi câteva dispense în postul mare pentru militari, ca aceștia să poată consuma carne, cu excepția, e foarte interesantă, a zilei de vineri. A zilelor de vineri, de fapt. Pentru că se considera că ei sunt în armată, sunt supuși unui stres, sunt sigur când erai pe front, aveai nevoie să te hrănești ca să poți lupta. Și atunci, vedeți, aceasta este și rostul, se vorbește aici de post și se face totuși interesant. Cine dorea să postească, să nu fie împiedicat a posti. Mă întorc la document, soldații să fie sfătuiți ca să primească cu vrednicie taina Sfintei Împărtășanii măcar o dată pe an, și de aceea să se arate la taina spovedaniei că furtul, tâlhăria, lenea, neascultarea și împotrivirea în mod deosebit, ca vicii nu se potrivesc cu curajul, iar dezonoarea neamului său a aduce trebuia dezrădăcina după posibilități. 5. Pentru mai marea precizie a îndatoririi sale va fi de folos să se consemna într-un protocol anumit care va conține numele și porecla, adevărata religiozitate a fiecărui soldat al nostru, mai exact aceea care se spovedește și se împărtășesc, ca și cununiile și botezile copiilor, soldaților și militari decedați, în cursul întregului an a însemnat și a păstrat cu grijă. Am încheiat citatul. Vedeți, deci, ierarhii au fost foarte atenți și cu privire la, am spune noi, pietatea soldaților, cum se comportau aceștia. De ce? Pentru că suntem într-o epocă în care modul în care se considera, modul în care un supus al împăratului își trăiește credința, arată prin asta gradul de civilizație din care face parte, de care face dovadă.
Foarte interesant modul în care cei doi episcopi marșează pe ideea cultivării virtuților prin intermediul pastorației clericilor militari.
Da, pentru că în armată vorbim de disciplină. Și din ceea ce am putea să conturăm sub acest cuvânt disciplină, făcea parte nu doar o modul în care te comporți, cum execuți ordinele, cum ai un program foarte bine stabilit, ci și modul în care îți practici credința. Să fii un bun creștin în epoca respectivă, a fi un bun cetățean, un supus loial al împăratului, însemna să fii și un bun creștin. Ori eforturile acestea ale episcopatului ortodox, trebuie să le înțelegem în tocmai în sensul și în ideea că în epocă, ortodoxii fiind o minoritate în această monarhie, de multe ori erau priviți așa peste umăr și cu foarte multe prejudecăți de către catolici în general și de către alții. Fie că vorbim de protestanți de ambele confesiuni, ei și atunci, așa se explică efortul ierarhiei ca prin intermediul clerului militar să se sporească evlavia și demnitatea soldaților ortodoxi în armată și prin aceasta să se arate că și ortodoxii sunt niște creștini serioși, niște oameni civilizați, care își cunosc identitatea religioasă creștină și o practică în viața de zi cu zi, inclusiv din punct de vedere moral, că de aceea se atrage atenția aici asupra unor chestiuni pe care astăzi le putem analiza în cheia moralității sau din perspectiva teologiei morale.
La fel de important pentru armată era și să păstreze demnitatea națională. Spre exemplu, aminteați la un moment dat tocmai de a nu-și trăda neamul, de a fi fidel neamului său.
Da, pentru că ei depuneau un jurământ. Era un jurământ de fidelitate față de împărat și de patrie. Modul în care își îndeplineau acest jurământ se răsfrângea în opinia elitei respective, elită din care făcea parte și cler, bineînțeles, vigoarea, demnitatea, seriozitatea unei națiuni. În cazul nostru, a sârbilor și a românilor. Vedem asta foarte bine reflectat în primul război mondial, când românii, lor li s-a permis în timpul mobilizărilor să cânte, inclusiv cântece în limba română și celorlalte naționalități în limbele lor, inclusiv deșteaptete române. Iar elita noastră bisericească și politică a considerat că e de datoria lor să-și îndeplinească jurământul față de împărat și de patrie, sperând ca la finalul războiului, în care românii, dând dovadă de seriozitate, de patriotism, de fidelitate față de împărat, statutul lor politic, situația lor politică să se îmbunătățească. Așa au gândit ei în 1914, 15, 16. Sigur că după 1916, când intră și România în război, lucrurile se schimbă, avem de face, se întâmplă multe dezertări, ideea națională începe adică primează și sunt însufletiți mulți de acest ideal. Însă ei au ținut la ce a însemnat această etichetă, pentru că modul în care, foarte concret, într-o cazarmă se comporta, să zic, într-o trupă de 1000 de soldați, 100 de soldați români sau sârbi, se răsfrângea asupra națiunii din care ei făceau parte. Cum erau ei judecați de către ofițerii superiori care trimiteau rapoarte la minister, se răsfrângea asupra națiunilor, că acolo se spunea că erau soldați români, era trupă românească sau trupă sârbească sau ungurească, mă rog. Și de aceea eforturile acestea, inclusiv ale clerului militar ortodox, de a contribui la o imagine pozitivă a soldaților pe care ei erau chemați să-i păstorească. Și vedem asta și în ultima sugestie dată de ierarhie, în privința comunicării clerului militar cu oamenii, zice, față de domnii ofițeri să se adreseze bine și cu înțelepciune duhul modestiei și al toleranței, care se cuvine preotului să le manifeste cu sinceritate în orice situație și să nu se dedea în niciun fel de contraziceri. Iar cu soldații să se comporte cu bunăvoință și cu amabilitate, să-i consoleze, să-i încurajeze în fidelitatea lor față de împărat, spre ascultarea față de conducerea directă, neîncetată a-i sfătui și încrederea în ei să li se arate a o primi. Ce în rest, tot ce și fel capelanului catolic este prevăzut și nu este în contradicție cu slujbele și obiceiurile bisericii noastre ortodoxe, cu exactitate a păzi. Și e foarte interesant aici ultimul aspect asupra căruia insistă episcopii ortodoxi în 1854, zice, cu preoții catolici să se comporte cu blândețe și înțelepciune, evitând întotdeauna diferențele de credință și confesiune care duc la certuri nesănătoase. În sfârșit, datoria sa este și aceea ca din când în când să ne scrie informându-ne cu acea informație care este necesară. Deci, vedeți, avem conturat un portret atât din punct de vedere, să zicem, militar, cât și din punct de vedere religios al acestui cleric militar, care, repet, era o elită a clerului și care trăgea după el demnitatea deopotrivă a bisericii sau ilustra demnitatea unei biserici și a națiunii din care ei făceau parte.
Așadar, am discutat astăzi despre principalele modificări pe care le aduce momentul 1869, odată cu perioada dualistă, dualismul austro-ungar. Alături de noi a fost domnul Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române. Vă mulțumim pentru atenție, până data viitoare, cele bune tuturor! Doamne ajută!
Doamne ajută!